وتهي عدك شو حاود
ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Ujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatano, Januari 19, mwaka 2022. Matangazo yetu yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, bila kusahau mtandao wetu wa voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, hatimaye wakazi wa kaunti ya Garissa nchini Kenya wapata uraia baada ya kupigania haki hiyo kwa muda mrefu. Maafisa wa serikali ya Kenya wanasema nini?
Kwa wale watoto ambao vitambulisho vyao ama vijana ama zaidi wengine ni wa mama, vitambulisho vyao vimechelewa. Makosa makubwa ya kwanza walifanyiwa na wazazi wao wakati waliwapeleka hao watoto kwa refugee camps.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson anapambana kuiokoa nafasi yake ya waziri mkuu kufuatia tukio la kushiriki kwenye sherehe huko Downing Street, wakati serikali ilipiga marufuku matukio kama hayo ili kuzuia kuenea kwa COVID-19. Ameliambia bunge hii leo kwamba hawezi kujiuzulu.
Ni vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Mkamili Kibayasi ya kusomea habari za dunia.
Katika mkesha wa kuadhimisha mwaka wake wa kwanza madarakani, rais wa Marekani Joe Biden atafanya mkutano na waandishi wa habari huko White House leo Jumatano, huku sehemu mbili muhimu za ajenda yake ikiwa zimekwama katika bunge na janga la COVID-19 ambalo bado linasababisha uharibifu mkubwa ndani na nje ya nchi. Mkutano wa kwanza wa wanahabari na rais Biden mwaka huu wa 2022 unakuja wakati utendaji wake katika ukusanyaji maoni ya wapiga kura ukiwa umepungua tangu kuondolewa kwa vikosi vya Marekani nchini Afghanistan hapo Septemba mwaka jana. Utendaji wake kwa wastani uko juu kidogo ya 40%, huku ukusanyaji maoni uliotolewa wiki iliyopita na chuo kikuu cha Queen Piak ukimpa viwango vya chini vya 33%. Kushuka kwa viwango vya utendaji wa rais vimezidishwa na mtazamo wake wa kushughulikia janga la virusi vya korona ambalo linaingia katika mwaka wake wa tatu, licha kampeni kali ya chanjo iliyofanywa na utawala wake. Wataalamu wa afya ya umma wanaukosoa utawala kwa kushindwa kutarajia kuibuka kwa kirusi cha Delta na aina mpya kirusi cha Omicron katika virusi vya korona, pamoja na kushindwa kuongeza uwezo wa upimaji wa COVID-19 ikijumuisha vifaa vya upimaji wa haraka kupatikana kwa Wamarekani wote. Umoja wa Mataifa ulithibitisha leo Jumatano kwamba miaka 7 iliyopita imekuwa ya joto zaidi katika rekodi, na kuongeza kuwa joto la mwaka 2021 bado lipo juu licha ya hali ya baridi kutokana na hali ya hewa ya La Nina. Miaka 7 yenye joto zaidi imekuwa tangu mwaka 2015, shirika la hali ya hewa la Umoja wa Mataifa WMO lilisema katika taarifa yake. Na licha ukweli kwamba matukio mawili mfululizo ya La Nina yalichukua tahadhari ya kimataifa kwa sehemu kubwa ya mwaka 2021, bado mwaka 2021 uliorodheshwa kati ya miaka 7 yenye joto zaidi katika rekodi ya WMO ilieleza. Matukio ya kujirudia ya La Nina yanamaanisha kuwa ongezeko la joto la mwaka 2021 lilikuwa chini sana ikilinganishwa na miaka ya hivi karibuni. Hata hivyo, mwaka 2021 bado ulikuwa na joto zaidi kuliko miaka ya awali iliyoathiriwa na La Nina, mkuu wa WMO Petteri Talas alisema katika taarifa hiyo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken yuko mjini Kiev kwa mazungumzo leo Jumatano na viongozi wa Ukraine kama sehemu ya kile alichokiita juhudi za kidiplomasia za kupunguza mivutano kwenye mipaka ya Ukraine ambapo jeshi la Russia limeongeza uwepo wake. Kusimama kwake mjini Kiev kunajumuisha mikutano na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na waziri wa mambo ya nje Dmytro Kuleba pamoja na kuwatembelea wafanyakazi wa ubalozi wa Marekani. Sasa tupo katika hatua ambayo Russia inaweza wakati wowote kuishambulia Ukraine, afisa mwandamizi wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani aliwaambia waandishi wa habari wakati wa mkutano wake hapo Jumanne, akiongeza kwamba Marekani inaendelea kujiandaa kwa matokeo tofauti ikiwa Moscow inaamua kuendeleza uchokozi wake wa kijeshi dhidi ya Ukraine. Russia imeendelea kuongeza wanajeshi wake na kutoa matamshi makali dhidi ya Ukraine na kuvipeleka vikosi vya Russia huko Belarus mwishoni mwa wiki. Maafisa wa usalama wa jimbo la Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wamewakamata watu wawili wanaotuhumiwa kuhusika na mauaji ya balozi wa Italy mwaka uliopita, ingawa polisi wanasema kwamba mshukiwa mkuu wa mauaji hayo bado anatafutwa. Abdul Shakur Abud anaisoma ripoti kamili.
Aba Van Anga, mkuu wa polisi wa mkoa wa Kivu Kaskazini ambako shambulio lilitokea, anasema kwamba waasi walimuua balozi Lucha Antanasio katika jaribio la kumteka nyara ili walipwe fidia walipovamia gari lake. Akizungumza na waandishi wa habari akiwemo gavana wa kijeshi wa jimbo hilo Constant Ndima Kongba, mkuu wa polisi anasema mahala alipo muuaji wa balozi Anastasio anayefahamika kwa jina la Aspirant inajulikana na wana matumaini watampata. Aba Van Ang anasema washambulizi hao watatu walipanga kudai fidia ya kiasi cha dola milioni moja endapo wangefanikiwa kumteka nyara balozi huyo wa Italia. Badala yake balozi huyo aliyekuwa na umri wa miaka 43 anasema alipigwa risasi na kuuawa pamoja na afisa wake wa usalama Vittorio Iavoncia na dereva wa shirika la chakula la Umoja Mataifa Mustafa Milambo. Mkuu wa polisi aliongeza kusema kwamba Aspirant alieleza masikitiko yake kutokana na kuuliwa kwa balozi, kwani anasema lengo lake ilikuwa ni kumteka nyara na kudai fidia.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson anapambana kuiokoa nafasi yake ya waziri mkuu kufuatia tukio la kushiriki kwenye sherehe huko Downing Street wakati serikali ilipiga marufuku matukio kama hayo ili kuzuia kuenea kwa COVID-19. Aliliambia bunge leo Jumatano kwamba hawezi kujiuzulu. Johnson anajitahidi kuuzima upinzani wa ndani wa wabunge wake ambao wana hasira juu ya sherehe hizo zilizofanyika Downing Street ambako iko ofisi ya waziri mkuu pamoja na makazi, wakati kukiwa na masharti ya COVID-19 kuzuia shughuli kama hizo, na vile vile anakabiliwa na wito wa wapinzani wa kumtaka kujiuzulu. Johnson ambaye mwaka 2019 alishinda kura nyingi zaidi za chama chake katika zaidi ya miaka 30 kwa ahadi ya Get Brexit Done, amerejea kuomba msamaha kuhusiana na sherehe hizo na kusema kwamba hakufahamu vyema idadi ya watu waliokuwepo hapo. Hata hivyo alihudhuria kile alichosema alidhani ni hafla ya kazi ya May 20, 2020 ambayo walikuwa waliambiwa walete pombe zao wenyewe. Waziri Mkuu wa Taliban alitoa wito kwa mataifa ya Kiislamu leo Jumatano kuwa ya kwanza kuitambua rasmi serikali ya Afghanistan iliyonyakua mamlaka mwezi Agosti. Ninatoa wito kwa nchi za Kiislamu kuchukua uongozi na kututambua rasmi, kisha natumai tutaweza kujiendeleza haraka, Mohamed Hassan Aknud aliwaambia mkutano mjini Kabul kuzungumzia mzozo mkubwa wa kiuchumi nchini humo. Hakuna nchi ambayo bado imeitambua serikali ya Taliban, huku mataifa ya magharibi yakiangalia kuona jinsi Waislamu wenye misimamo mikali wanaojulikana kwa ukiukaji wa haki za binadamu katika kipindi chao cha kwanza madarakani kati ya mwaka 1996 na mwaka 2001 watatawala wakati huu. Ikiwa na zaidi ya wiki mbili kabla ya kufunguliwa kwa michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi ya Beijing, wakazi wa mji mkuu wa China wanasema wamesikitishwa na kutoweza kuhudhuria hafla hiyo kwa sababu ya masharti ya virusi vya korona yaliyowekwa kwa sehemu kubwa ya jiji hilo na kufungwa kwa baadhi ya shughuli muhimu. Waandaaji walitangaza Jumatatu kuwa hakuna tiketi zitakazouzwa kwa umma na watazamaji waliochaguliwa pekee ndio wataruhusiwa kufika uwanjani. Fursa ya kufika kwenye uwanja wa taifa unaojulikana kama kiota cha ndege na matukio mengine yanayofanyika katikati mwa Beijing yamefungwa. Watu waliohojiwa leo Jumatano walionekana kuelewa masharti hayo. Wengi wao wangeweza kuonekana wakicheza michezo kwenye maziwa yenye theluji iliyoganda huko Beijing katika ishara ya kuendelea kufurahia michezo ya majira ya baridi. Kwa sababu China hairuhusu maandamano ya umma au ukusanyaji maoni na inazuia vikali uhuru wa kujieleza, upinzani wowote kwa michezo au vizuizi utanyamazishwa. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa muhimu wa juu leo ni kutoka huko Kenya, ambapo wakazi wa kaunti ya Garissa leo Jumatano wamepokea vitambulisho na kuwa rasmi raia wa Kenya. Wakazi hao walikuwa wameingia katika data za shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR na kuzuiliwa kupata vitambulisho vya Kenya. Ripoti kamili na Huba Abdi.
Ni afueni kwa maelfu ya wakazi wa Garissa baada ya serikali ya Kenya kufanikiwa kuwaondoa katika data za shirika la Umoja wa Mataifa la UNHCR miaka ya 90 baada ya bala njaa kukumba kaskazini mashariki mwa Kenya. Raia wengi wa Garissa walijipata wao ni wakimbizi baada ya kuingia katika data za shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi. Ukosefu wa chakula, tishio la magonjwa, elimu na fursa ya kupata uraia katika mataifa magharibi iliwasukuma wazazi wengi ambao ni raia wa Kenya kujisajili kama wakimbizi. Abdinur Ali ni mkazi wa Garissa na ni miongoni mwa wale waliojisajili kama wakimbizi na hii leo anapokea kitambulisho.
I am one of the those youth who are victims, ID victims who are double registered by UNHCR. We are suffering for some time. We were vetted 2019 December. Up to now we are waiting the process to come an end, but today we are very happy about that we are about to, almost to get our IDs.
Zoezi la kuwapa vitambulisho wakazi hao limekuwa likipiganiwa na mashirika ya kutetea haki za binadamu. Yusuf Bashir wa shirika la Haki na Sheria anasema ukosefu wa vitambulisho uliwanyima wakazi hao nafasi ya kupata kazi nchini Kenya.
Tunashukuru sana serikali kwa kumaliza hii process. Imechukua muda mrefu na sisi tumeanza hii kazi mwaka wa 2009 na leo tumeanza kuona mwanzo wa mwisho wa hii safari. Tumeona kwamba leo tumeambiwa watu 1014 kati ya 1040 ambao wanafaa walikuwa kwa hii shida watapewa vitambulisho. Tunasihi serikali imalize process na wale ambao bado hawajapatiwa kitambulisho wapatiwe.
Zoezi hili la leo linajiri huko tume ya uchaguzi na mipaka IBC ikiwasajili wapiga kura wapya. Baadhi yao sasa watakuwa wapiga kura kwa mara ya kwanza licha ya kuwa wa Kenya. Mohamed Dahie ni mbunge wa eneo la Dadaab.
Kwa leo najua madaktari, walimu wengi wako na vitambulisho hapa ndani. Na wale watapata, tunataka mchukue hii fursa, mchukue kitambulisho, mchukue voter registration, mchukue kura yenu ili muweze kufanya ile kitu inaitwa civic rights.
Miaka miwili iliyopita serikali ilikuwa imeanza zoezi la kuwakagua walio wa Kenya halisi na walio wakimbizi. Waliofika kutolewa kwenye data za UNHCR walitakiwa kuandamana na wazazi wao na walio na vitambulisho vya Kenya. Hussein Dado ni waziri msaidizi wa Wizara ya Usalama.
Kwa wale watoto ambao vitambulisho vyao ama vijana ama zaidi wengine ni wamama, vitambulisho vyao vimechelewa,
makosa makubwa ya kwanza walifanyiwa na wazazi wao wakati waliwapeleka hao watoto kwa refugee camps. Hata wazazi wenu mwasamehe, manake kosa la kwanza lilianzia hapo.
Ukweli ulianza kuzama kwa wakazi wa kaunti ya Garissa baada ya serikali ya Kenya kupanga kufunga kambi ya Dadaab. Hii ingemaanisha kuwa Wakenya wengi huenda wangesukumwa hadi nchi jirani ya Somalia. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine ni kwamba rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky leo Jumatano amesisitiza juu ya umuhimu wa msaada wa kijeshi wa Marekani wakati huu wa kipindi kigumu ambapo Russia inaendelea kurundika wanajeshi wake kwenye mpaka kati ya nchi zao mbili. Akizungumza wakati wa mkutano na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken mjini Kiev, Zelensky amesema Ukraine ilihitaji msaada wa kuimarisha jeshi lake kwa haraka na kuwa na vifaa vya kisasa. Taarifa kamili inasomwa na Patrick Nduyimana.
Zelensky alimshukuru Blinken kwa kuongeza msaada wa kijeshi wa Marekani kwa Ukraine. Utawala wa Biden Jumatano umesema unatoa msaada wa ziada wa dola milioni 200 kama msaada wa kijeshi kwa ulinzi wa Ukraine, wakati kukiwa wasiwasi kwamba Russia inataka kuivamia Ukraine.
Msaada huu sio tu unakidhi mipango yetu ya kimkakati ya Ukraine kujiunga na muungano wa NATO, lakini muhimu zaidi kwa kiwango cha jeshi letu, vifaa vyetu vya kijeshi. Ndio tunatenga kiasi kikubwa zaidi kwa ajili ya bajeti tangu tupate uhuru, lakini bado tunaelewa kwamba ikiwa tunataka hatua za haraka sana katika kuimarisha jeshi na vifaa vya kisasa, tunahitaji msaada, hasa katika kipindi hiki kigumu.
Blinken anafanya ziara hiyo wakati Ukraine na washirika wake wa nchi za magharibi wakielezea wasiwasi wao juu ya maelfu ya wanajeshi wa Russia waliorundikwa ndani na karibu na mpaka wa Ukraine. Russia imekanusha kupanga mashambulizi mapya ya kijeshi, lakini imewasilisha maombi kadhaa na kusema kwamba itachukua hatua za kijeshi ambazo haikuzifafanua hadi pale nchi za magharibi zitakubaliana nayo. Marekani haijabaini iwapo Russia inapanga uvamizi au iwapo maonyesho ya nguvu za kijeshi za Russia yanalenga kusababisha shinikizo ili kupata ridhaa bila ya kuwepo mapigano. Blinken alimtaka rais wa Russia Vladimir Putin kuchagua njia ya amani wakati mwanadiplomasia huyo mkuu wa Marekani alipofanya ziara ya kuonyesha mshikamano na Ukraine, wakati kukiwa na hofu kwamba Russia inataka kuivamia Ukraine.
Some 100,000 Russian soldiers near Ukraine's borders and in that sense the threat to Ukraine is unprecedented.
Kuna wanajeshi wa Russia wapatao 100,000 karibu na mpaka ya Ukraine, na kwa maana hiyo tishio kwa Ukraine halina kifani. Kwa hiyo Rais Joe Biden aliniomba nisisitize kwa mara nyingine dhamira yetu kwa uthabiti wa eneo la Ukraine kwa mamlaka yake na kwa uhuru wake.
Russia ilipuuza wito wa kuondoa wanajeshi wake ikisema kwamba ina haki ya kutuma vikosi vyake mahali popote inapotaka kwenye ardhi yake. Mikutano ya Blinken inafuatia mazungumzo ya wiki iliyopita huko Ulaya kati ya Moscow na nchi za magharibi ambayo hayakukamilika na kushindwa kusuluhisha mivutano mikali kuhusu Ukraine na masuala mengine ya usalama. Kutoka Kiev, Blinken atasafiri hadi Berlin ambako atakutana wenzake wa Ujerumani, Uingereza na Ufaransa ili kujadili uwezekano wa kukabiliana na hatua yote ya kijeshi ya Russia. Huko Geneva siku ya Ijumaa, Blinken atajua upi msimamo wa waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov juu ya maslahi ya Russia katika kutafuta suluhu la kidiplomasia kwa mzozo huo, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema. Hii unasikiliza ni VOA Swahili. Tukirudi hapa Marekani, Rais Joe Biden ametimiza mwaka wake wa kwanza madarakani akiwa na viwango vya chini kuhusu utendaji kazi kutokana kusuasua katika kufufuka kwa uchumi kutokana mfumuko wa bei na janga la corona ambalo linaongezeka tena, licha ya kufikia mwafaka wa pande zote katika kupitishwa mpango wa kuchochea uchumi wa dola trilioni 1.9 na ule wa miundombinu wa takriban dola trilioni 1. Hadija Riami anaisoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Patsy Waida Kuswara.
Mpango wa dola trilioni 1.9 wa afueni ya COVID-19 uliosukumwa na utawala wa Biden mwezi Machi umezisaidia biashara za Marekani na familia kukabiliana na athari za kifedha zilizotokana na janga. Mpango huo ulitoa takriban dola 1400 fedha za kuwasaidia mamilioni ya Wamarekani na malipo ya mwezi ambayo yalithibitika kuwa na mafanikio katika kupunguza umaskini. Lakini kwa wengi, kuongezeka kwa mfumuko wa bei kulipunguza kuona matokeo ya msaada huo.
Kutokana na COVID, watu hawana fedha. Inashangaza sana ukiangalia bei za mafuta zilivyo hivi leo.
Bei za wateja mwezi Disemba zilikuwa juu kwa 7% kuliko ilivyokuwa kipindi kama hicho mwaka mmoja uliopita, na kubainisha kupanda sana kwa viwango vya bei katika kipindi cha miaka 40. Mfumuko umeingilia kati juhudi za kufufua uchumi katika mwaka ambao utawala unasema umeonyesha ukuaji mkubwa wa nafasi za ajira katika historia ya Marekani.
Look at the initial unemployment claims.
Angalia madai ya awali ya wale wasiokuwa na ajira. Kwa wastani yako katika kiwango cha 800. Yalikuwa 800,012 mwaka mmoja uliopita. Hivi sasa yako katika 200,010. Kiwango cha ukosefu wa ajira na kufungua nafasi za ajira mpya mwaka mmoja kabla rais kuingia madarakani na mwaka jana utaona tofauti. Viwango hivi vinahusiana na COVID. Kama tukiangalia mwaka mmoja uliopita, ni 1% ya watu wazima walikuwa wamepata chanjo kamili. Hivi sasa 74% ya watu wazima wana chanjo kamili.
Kwa hakika kutoa chanjo ya COVID-19 kwa ufanisi kumetoa ulinzi kwa zaidi ya Wamarekani milioni 200. Pia ilitoa fursa ndogo ya kurejea katika hali ya kawaida mwaka jana. Hiyo ni paka Omicron iliposababisha kesi mpya na kuongezeka kwa idadi ya watu kulazwa hospitali. Janga na mfumuko wa bei vimekuwa ni vigezo viwili vikuu katika kushuka kwa viwango vya utendakazi wa Rais Joe Biden mwishoni mwa mwaka wake wa kwanza madarakani, vikiwa katika kiwango cha 45% kwa mujibu wa Ipsos, kampuni ya utafiti.
Rais alifanya kampeni ya kutokomeza COVID na kuinua uchumi, kurejesha Marekani katika hali ya kawaida. Na kadri janga linavyoendelea, ndivyo hali ya kutokuwa na uhakika inavyoongezeka kwa Wamarekani.
Wakati huo huo, ajenda ya Biden pia ni mchanganyiko wa mambo kadhaa. Alisukuma kupitishwa kwa sheria ya miundombinu ya dola trilioni moja, huku akiungwa mkono na wa Republican, ikiwa ni uwekezaji mkubwa sana katika shughuli za ujenzi katika taifa. Lakini bado hajafanikiwa kupitisha Build Back Better, mpango wa dola trilioni 1.75 kwa matumizi ya kijamii na mpango wa mabadiliko ya hali ya hewa, ingawaje tayari ameupunguza kwa nusu kutoka kiwango chake cha awali. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Karibu msikilizaji katika makala ya afya. Naitwa Miriam Gawe, na hivi leo tunazungumzia kuhusu uraibu wa madawa ya kulevya na changamoto katika afya ya akili. Niko na Dr. Raymond Mgeni kutoka Tanzania, mtaalamu wa afya ya akili. Dr. Mgeni, karibu sana katika kipindi chetu, na kwanza kabisa nianze kwa kukuuliza, kwa msikilizaji wetu ambaye anasikia mada hii hivi sasa, anatakiwa kuelewa nini?
Napenda mtu afahamu katika uraibu wa madawa ya kulevya pamoja na changamoto ya akili, inajumuisha ni tabia zote za kimazoea za mtumizi wa madawa, mfano heroin na jamii ya heroin kama morphine, au kwa lugha ya Kiswahili zaidi makundi ya madawa ya kulevya tunaita fiuni. Kwa hiyo changamoto ya watu wanaopata uraibu au uteja wa matumizi haya ya madawa ni pamoja na kundi hasa kubwa la vijana ambao wanakuwa wameweza kuanza kuyatumia, na wanapata changamoto pia za kushindwa kutoka katika utumizi wa madawa haya, kwa sababu yanasababisha hali ya kuwa na mazoea kuendelea kutumia. Kwa hiyo huwa tunasikia neno alosto, kwa maana kwamba wanapata zile dalili za kutoka kwenye utumizi wa hizi dawa. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto wao kuziacha kabisa, kwa wanakuta wanaendelea kuwa na utegemezi mkubwa.
Matumizi, daktari, matumizi ya afyuni yamekuwa yakizungumziwa kusababisha changamoto katika afya ya akili. Je, ni kwa namna gani basi?
Matumizi haya athari kubwa sana katika afya ya akili. Kwanza, ya watu wanaotumia madawa ya kulevya wana hatari ya kupata makundi mawili ya changamoto ya magonjwa ya akili. kwanza ni hali za mfadhaiko au sonona, lakini pili ni matatizo ya wasiwasi. Sonona inakuja pale ambapo wengine wanaingia kutumia madawa ya kulevya kwa sababu ya hali mbalimbali za kimfadhaiko, lakini wengine kwa kuingia kutumia madawa ya kulevya yanawasababishia migogoro ya kimahusiano, migogoro katika familia, wengine wanapoteza kazi, wengine wanakutana na magonjwa ya kuambukiza, kwa mfano VVU na ukimwi, kifua kikuu, lakini homa ya ini. Kwa hiyo majumuisho wote haya matatizo yanaweza kawaathiri katika eneo la afya yao ya akili.
Na ni njia gani ambazo wataalamu wanashawishi zinaweza kutumiwa ili mtu aweze kuachana na kasumba hii?
Kwanza, cha kwanza tunashukuru kuna huduma siku hizi za matumizi ya methadone, ambayo ni dawa maalum inayosaidia kuondoa hali ya uteja ambayo wanakumbana nayo na zile alosto, kwa maana dalili zinazojitokeza baada ya kuacha kutumia. Kwa hiyo wanakuwa wanapata huduma hizi ambapo kila siku wanatakiwa wao wanakuja eneo la kliniki kupata hii dawa ambayo inawasaidia kutokana na ulaibu walioweza kuupata.
Na dawa yenyewe inapatikana kirahisi basi?
Dawa inapatikana kwa sababu ni dawa ambayo inatolewa na serikali na ni dawa ambayo ni bure, kwa maana tu ni mtu kuandikishwa kwa ajili ya kufanya mazoezi ya kliniki ya kila siku, kutoka kuanzishiwa dozi ndogo na mpaka tunapoanza kupandisha dozi mpaka na kushuka, ambapo kwa takribani kwa mlaibu ambaye anaweza kusema kabisa ameachana na matumizi ya madawa kulevya angalau ungue ndani ya miaka miwili.
Shukrani sana msikilizaji, ulikuwa nami Meri Mgawe katika kipindi hiki cha makala ya afya kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Na hivi leo tulikuwa na Dr. Raymond Mgeni, mtaalamu wa afya akili kutoka Tanzania. Tuonane tena wiki ijayo katika kipindi kingine. Shukrani.
Hadi hapa ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Saida Hamdun, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamili Kibayasi. Tunakuomba usikose kujiunga na wenzetu katika matangazo ya alfajiri kupata ripoti mbalimbali. Sina la ziada, mimi na wenzangu tuna wageni tukiwatakia usiku wa amani na utulivu.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani. Wakati Ukraine ikiendelea kuongeza vikosi vyake kwenye mpaka karibu na Ukraine, huku mashauriano ya kidiplomasia kati yake na mataifa ya NATO yakiendelea ili kujaribu kuzuia kusambaa kwa mzozo, swala kuu linalojitokeza ni la uwezekano wa Ukraine pamoja na mataifa mengine ya Ulaya ya Mashariki kujiunga na NATO. Baada ya kukamilika kwa mazungumzo kati ya Russia na Marekani, naibu waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Ryabkov amesema kwamba ni muhimu sana kwa Ukraine kutojiunga na NATO katika siku za usoni, akiongeza kwamba si Ukraine wala Georgia wasio wanachama wa NATO. Hata hivyo, naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Wendy Sherman aliongoza ujumbe wa Marekani kwenye kikao hicho, amepuuza msimamo wa Russia akisema kwamba kamwe hawatakubali yeyote kufunga mlango wa NATO ambao ni nguzo muhimu kwenye muungano huo. Tunasema kwa sauti ya juu kwamba hatufanyi maamuzi kwa mataifa mengine. Hatutakubali nchi yoyote kutumia kura ya turufu kupinga taifa lolote linapokuja swala la kujiunga na NATO. Wakati akizungumza na wanahabari kabla ya kuanza kwa mfululizo wa vikao vya kidiplomasia wiki iliyopita, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken aliita jaribio la Russia la kupinga wengine kujiunga na NATO ni msimamo usio wa kweli. Blinken aliongeza kusema kwamba NATO kamwe haikuahidi kutoruhusu wanachama wapya kujiunga, na kwamba msimamo huu ni kinyume na sera zake za ukaribisho kwa mujibu wa mkataba wa mwaka 1949 uliobuni NATO. Kujiunga na NATO siku zote kumekuwa kukitegemea uamuzi wa NATO na mataifa yanayokusudia kujiunga bila kuhusisha wengine. Blinken ameongeza kusema kwamba mkataba wa Istanbul kwa ajili ya usalama wa Ulaya uliotiwa saini mwaka 1994, Russia yenyewe ilithibitisha haki ya mataifa kuchagua kujiunga au kubadili mikakati ya kiusalama iliyopo ikiwemo miungano. Blinken amesema sasa hivi kwamba Russia inaitaka Marekani na wanachama wengine wa NATO kuondoa vikwazo vyao kwenye maeneo ya kati ya Ulaya Mashariki pamoja na kuzuia Ukraine kujiunga na NATO. Wakati akifanya mahojiano kwa njia ya televisheni hivi karibuni, Waziri Blinken alisema kwamba rais wa Russia Vladimir Putin analenga kuongeza ushawishi wa Russia kwa mataifa yaliyokuwa chini ya Umoja wa Sovieti, swala ambalo kamwe halikubaliki. Ameonya kwamba hatua hiyo huenda ikapelekea migogoro kama iliyopelekea vita vya dunia katika miaka ya nyuma. Hatuwezi kurudi tena katika hali hiyo, alisema. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani.